así como aire boa. Tamén bo pensamento hai nada.
Hoxe, xoves 18 de abril, estreamos o programa O Liceo, na nosa Radio Rou. Contamos coa presenza do noso veterano Mateo Álvarez, de primeiro BAC D. Bo día, Mateo. Avante.
Bo día a todas e todas. Ben, eu vou falarvos no día de hoxe do meu traballo, que é como triunfar na vida, que considero que é algo moi importante e que a día de hoxe se lle dá tamén bastante importancia, sobre todo nas xeracións máis xoves da nosa idade, que incluso polas redes sociais atopamos numerosas influencias, xa por vídeos de persoas que tratan de facer producir motivación nas xeracións xoves, xa que se coñece que quizáis haxa máis problemas deste estilo na actualidade. Entón, miña palabra está vendo o concepto de éxito, ¿no? Porque que é o éxito? Aquí li unha poesía que decía que o éxito para un neno de 3 anos é non mexar en riba. Para un rapaz de 7 anos é saber o que fixo, lembrar o que fixo no día, ¿no? Para un de 12 ter moitos amigos, para un de 16 ter boas notas en bacharelato, para un de 18 pois, non sei, ter carné de conducir, para un de 20 ter relacións sexuais, para un home de 30 anos pode ser ter moitos cartos, para un de 50 moitísimos cartos. Pero despois a vida va para atrás, non? Para unha persoa de 60 anos pode ser ter relacións sexuais, para unha persoa de 70 pois ter moitísimos amigos, para unha persoa de 80 anos lembrar o que fixo no día, e despois para unha persoa de 90 anos pois non me sale arriba, non? Entón, de aquí sacamos unha aprendizaxe que é que o éxito é relativo. O éxito non é o mesmo para unha persoa que para outra, ou para unha persoa nun momento determinado que noutro. Entón, nos temos que aproveitar as oportunidades que nos ofrece a vida, non? A vida nos ofrece unhas cartas. Nos non podemos decidir que cartas, pero sí como usalas. Entón, todo depende dun mesmo. Unha persoa pode insultarte, que tarxete depende de ti. O cerebro solo ve o que ti e os teus sentimentos queren que vexa. É por isto precisamente que as nais, por exemplo, ven distintos aos seus fillos. Unha nai sempre vai dicir que o seu fillo é o máis guapo, o máis forte, o máis inteligente. E isto é porque a xenética está predisposta para que isto suceda deste xeito. Vou falar tamén dunha serie de características que considero que son esenciais para triunfar na vida. Entre elas está o cuidado físico, que considero que é a máis importante, xa que, sobre todo na actualidade, a xente despreocúpase moito do estado físico. Tedes un corpo que vives en él, non cuidas. Por que? Porque a saúde a dá de uso. Entón, é importante cuidar a alimentación. Sobre todo, a partir dos 35 anos, tomar metacarotenos e complementos vitamínicos. É moi importante tamén facer deporte. Mínimo unha hora de deporte ao día. Mínimo. Obligatorio. Isto é moi, moi importante para estar activos, tanto física como mentalmente, ter máis rendimento no noso traballo. É moi importante botarlle ganas á vida. Temos que facer hincapié que moita xente non ten un motivo polo que levantarse. Non ten un motivo polo que se erguen polas mañas. Isto é moi, moi importante. Moitos xoves, de feito, o 97% dos xoves, non saben por que se levantan. É un problema moi grande. Entón, a xente achaca este problema a un problema de comercio. Pero non é un problema de comercio, é de estilo de vida. Por que? Porque hai que loitar contra a xenética. Porque antes estaba predisposto que tiñas que comer o máximo. Porque se non comías o máximo, morrías. Tiñas que cazar despois, meterte na cova e non sair dai. Estar comendo durante días porque non sabías cando ibas volver a comer. Entón, temos que loitar contra iso. Temos que tratar de asustarnos nos e demostrar que temos ganas de vivir. Temos que cuidar a alimentación, facer deporte, ter ganas na vida, ter actitude. É moi importante a actitude. Entón, temos tamén que ir que tomar en consideración o cerebro reptiliano. O cerebro reptiliano só lle importa a túa supervivencia. O cerebro reptiliano trata de que ti sobrevivas nas mellores condicións o máximo tempo posible. No día a día de hoxe temos un sistema de vida que quizáis non é que máis se adecua a este sistema cerebral tan primordial, non? Moita xente a día de hoxe ten tristeza, a xente non ten claros os seus objetivos. Isto é causado na maioría de casos por o cerebro reptiliano. Trata de darte sinais para que cambies de vida. Entón, vemos persoas con dor de cabeza, con cansancio, con tristeza, con depresións. O cerebro reptiliano fai o posible para que ti mudes o teu xeito de vida. E eu que fago? Tomo unha aspirina, tomo un paracetamol, trato de seguir. Temos que ter claro tamén que a felicidade, que quizáis algo moi relacionado co éxito, non? Porque asociamos a felicidade coas persoas exitosas, que non é algo presente en todos os momentos da nosa vida. É importante aclarar que parte da felicidade obtense en non estar triste, que é un matiz bastante interesante. Entón, a maioría da parte da xente, se lle preocupas porque está estresada, din preocupacións absurdas. Quer dicir, a maior parte da xente preocupase polo futuro e polo pasado, e non polo presente. Ti, por exemplo, se te fixas, un can non é feliz cando come. É feliz cando lle preparas a comida. É moi importante tamén o que comentaba anteriormente de ter un motivo polo que erguerse. Ti, por exemplo, imagínate un home ou unha muller de xa 40 anos que leva traballando toda a vida, ten 3 fillos, vive eso, non ten parella. Esa persoa ten que erguerse e levantarse, seguramente non teña ninguna gana, pero ten que facelo porque ten o obxectivo de sacar adiante os seus fillos. Ten que aportarlles cartos, comida, cuidalos. Entón, ese motivo polo que ti te ergues polas mañas e xa sabes o que queres facer é esencial. Evitar a tristeza, como xa dixen, axuda a ser unha persoa moito máis feliz. Relacionado con isto, temos que ter unha boa actitude, xa que se sabe que as persoas que teñen unha boa actitude no seu traballo, no seu día a día, non só son máis productivas, senón que atraen a outras persoas. Isto é moi importante, Tom. Eu, antes de vir aquí, puso os sombreiros para atrás, apretei o puño, que é un xesto, é imposible estar triste se faz un xesto, respirei coa barriga, é imposible estar triste se respiras coa barriga, por iso os bebés o fan cando choran. Tamén din saltos, enerxía cinética, aportante moitísima enerxía. Motiveime, entrei aquí e dixen, isto é o mellor que vai pasar, isto vai gustar a moita xente, un éxito, é o mellor que nos pode pasar na vida. Esta actitude xa fai que eu xa estea predisposto a facer este traballo en moitas mellores condicións. Entón, vou tamén enumerar agora unha serie de claves que considero que son moi importantes para ser unha persoa exitosa, non? Estas claves son aplicables tanto á vida persoal como a un modelo de negocio, que é un matiz importante neste traballo, non? Primeiro de todo, ser realista. Despois, definir se estás contento co que faz. Tes que preguntarte, o que fago realmente é o que quero facer? Definir que queres facer, analizar o que máis te gusta, e ir a aqueles lugares de España ou do mundo en que alguén faga o que ti queres facer, e se é exitoso. Entón, ti vas aí e o copias. E se copias a alguén que é exitoso, que vai pasar? Que vas a ser exitoso. Por último de todo, quero tamén dicir que hai que manterse en 4 cuadrantes. Primeiro de todo, o cuadrante físico. Como xa comentei, hai que cuidar a alimentación. A partir dos 35 anos, tomar metacarotenos e complementos vitamínicos. Esencial, obligatorio unha de deporte día, obligatorio o deporte. Para a saúde mental, e relacionado co seguinte tamén o cuadrante intelectual. Non dispoño moito tempo tampouco para estenderme no cuadrante intelectual, pero quero dicir que de 0 a 12 anos se formulan o 97% dos coñecementos, dos 12 aos 16 formulanse o 98% dos coñecementos, e o resto da vida só un 2%, entón, xa. E despois, tamén quero falar do cerebro límbico, as amígdalas, non? É moi importante volver a cantar, volver a sair, volver a, o que sei, a estar con amigos, a sair de festa, a todo, atreverse a todo. Se estás aburrido, vais a peluquería e cortas o pelo. Está demostrado que as persoas, o día que se senten máis guapas, cortan o pelo e tal, son moito máis productivas. E non só iso, que atraes a persoas. Eres máis receptivo, a xente quere estar máis contigo. Entón, hai que meterlle pasión á vida. É moi importante. Un dos mensaxes que quero diciros, son 3. Primeiro de todo, como xa comentei, o cuidado físico e o cuidado intelectual. Despois, hai que seguir o corazón. Se ti estás nunha situación comprometida, tens que tomar unha decisión. Mentre que a túa razón diga unha cousa e o teu corazón outra, segue sempre o teu corazón. Moi importante. Hai que seguir o corazón. O corazón sempre sabe o que facer. É algo que está relacionado co cerebro. Entón, último de todo, o cuadrante intelectual. É do que menos conhecimento temos. Por primeira vez no século XX, Einstein introduce o concepto de sincronicidade. Fala do destino. O primeiro científico, aclaro, en falar do destino. Di e afirma que o destino sí que existe, que as cousas teñen que pasar porque teñen que suceder dese xeito. Moi importante. Entón, despois del, multitud de premios Nobel, que é algo que nunca se vira, afirman que o destino sí que existe. En términos de física cuántica, podemos decir que ti, cando estás na vida, non entendes o que vai pasar no momento, no que está pasando no presente, pero, en cambio, se miras atrás ao final da vida, todo cobra sentido. Entón, temos que ser conscientes de que o destino é algo moi importante. Porque ti, cando estás nun problema, és consciente de que podes morrer en algún momento da tua vida, porque é algo común a todos, perdes o medo. Entón, cando esteas nunha situación estresante, moi complicada, ou o que sexa, lembra que, imagínate que vas morrer mañana. Entón, todo perde peso. Vas a perder o medo a facer todas as cousas, o que dirán, o que pensarán. É moi importante. Entón, primeiro de todo, cuidarse física e intelectualmente. Despois, volver a cantar, volver a sair, seguir o corazón. Perder o medo a morte. E por último, quero dicir unha frase. Sede felices e vivide locos.
Increíble, Mateo. Moitas grazas.
Así como aire boa, tamén bo pensamento.